inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kesehatan ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataken ing kitab suci. Semantan ugi sakehing seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Sutrisno, kulo saking studio pindah malih ngaturaken tentrem rahayu. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
parasit usus. Nuwun dumateng para pamirsa kakung saha putri ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara tips kesehatan. Dinten punika kanthi irah-irahan parasit usus. Parasit ya iku organisme sing entuk panganan saka organisme liya. Parasit ing usus menungsa umume awujud cacing utawa organisme sel tunggal sing manggon ing usus kita. Parasit iki uga bisa urip ing papan liya ing awak kita. Nanging luwih seneng manggon ing tembok usus. Ing usus, parasit iki nggunakake getih lan produk sampah saka awak menungsa kanggo panganane. Parasit iki dadi masalah kanggo menungsa amarga menyebabake inflamasi ing usus, nyebabake diare, lan awak ora bisa nyerep nutrisi saka panganan sing dipangan. Parasit usus uga bisa nembus tembok usus lan banjur nyebar lewat pembuluh getih menyang organ liya, kayata ati lan paru-paru, nyebabake leloro abot. Infeksi usus kaya iki minangka penyebab kepaten lan leloro nomor loro ing saindenging jagat. Nyebabake pati saka 3 yuta wong saben taun. Para sederek, parasit ditemokake ing rereget menungsa lan kewan, lan kadangkala rereget iki bisa ngrusak banyu ngombe utawa banyu sing digunakake kanggo nyirami tanduran sing kita pangan. Wong sing manggon ing negara berkembang duweni resiko tambah gede infeksi parasit usus amarga banyu sing diombe bisa kena kontaminasi parasit kasebut amarga sistem pembuangan kang ora nyukupi. Golongan bocah-bocah uga duweni resiko amarga kena kontak karo rereget sing kena infeksi sing bisa ditemokake ing wedi lan ing papan dolanan sing digunakake. Sawetara golongan uga duwe tambah dhuwur resiko infeksi parasit. Pancen, Gusti Allah wis ngerancang sistem kekebalan awak kanggo nglawan infeksi kayata sing disebabake dening parasit. Nanging wong-wong sing kudu nggunakake steroid utawa obat-obatan liyane kanggo nglawan kanker duwe sistem kekebalan sing saya ringkih. Dadi luwih gampang kena infeksi parasit. Kejaba iku, yen ana wong sing kena AIDS utawa kanker, kayata limfoma, sistem kekebalan awak uga saya ringkih, lan resiko kena infeksi parasit usus saya mundhak. Para sederek, kita bakal nyinau tondo lan gejala saka infeksi parasit usus. Tondo lan gejala saka infeksi umume kalebu, diare enteng sing ana ilu suwene sawetara dina nganti sawetara minggu sawise infeksi. Kadangkala tahan saka sawetara dina nganti sawetara sasi. Weteng krasa kembung lan wong kasebut ngasilake gas sing akeh. Ana uga mudune bobot awak, uga kulit dadi pucet. Amarga umume uga kedadian kurang vitamin, wong iki gampang kesel lan ngalami kringgingen ing tangan lan ing sikil. Ing wektu iki emane ora ana gejala kanggo ngelingake wong sing kena infeksi babakan bebaya iki. Para sederek, yen panjenengan periksa menyang dokter, piyambake bisa ngira-ira infeksi parasit saka riwayate diare sing suwe lan kembung. Dokter uga niti periksa sesuker apa ana getih ing jerone. Iki bisa menehi pitutuh. Niti preksa getih uga bisa mbiyantu nemtokake antibiotik apa sing cocok kanggo parasit kasebut. Diagnosa saka infeksi iki bisa ditetepake kanthi mriksa diare kanggo ndeleng apa ana endok parasit utawa parasite dhewe. Para sederek, pangobatan kanggo infeksi iki nggunakake obat antiparasit sing saiki kasedia. Obat-obatan iki kudu diresepake dening dokter lan pitutuh saka dokter kudu dituruti. Obat kaya iki umume kasil banget kanggo ngobati infeksi, nanging infeksi isih bisa kambuh maneh yen punjere infeksi tetep ora diilangi. Kita bisa kena infeksi parasit kanthi tetangguran langsung utawa tetangguran ora langsung. Saiki ayo padha ngateake cara tetangguran langsung. Ana telu cara tetangguran langsung bisa nyebabake infeksi. Kapisan, cara sing paling umum ya iku panyebaran saka menungso menyang menungso. Iki ketatian nalika wong sing kena infeksi utawa kewan sing kena infeksi demek panjenengan. Tetangguran iki bisa njalari parasit nyebar langsung saka kulit wong utawa kewan menyang kulit panjenengan. Kang kapindo, cara sabanjure ya iku tetangguran karo sesuker menungso utawa kewan ingon-ingonan. Sesuker iki bisa ngemot parasit selawase wong utawa kewan kasebut kena infeksi. Iki bisa terus nganti pirang-pirang wulan utawa malah taun sawise gejala kasebut mandek. Kaping telu, cara sing pungkasan ya iku, ibu sing kena infeksi bisa nularake parasit menyang bayi sing nembe lahir lumantar miline getih. Para sederek saiki cara ora langsung, ya iku cara liya panyebaran parasit. Parasit tetep ana ing barang-barang kayata gagang lawang utawa gagang kran kanggo wektu sing suwe. Dadi, yen kita nyekel gagang lawang sing sadurunge dicekel dening wong sing kena infeksi lan ana parasit ing kulit tangane, mula parasit sing ditinggalake ing gagang lawang bisa pindah menyang tangan panjenengan. Sapanjure, yen panjenengan demek meripat, tutuk utawa irung sadurunge wiso tangan, sampean bisa kena infeksi. Cara penting liyane kanggo nyebarake parasit iki ya iku, lumantar panganan lan banyu sing kena kontaminasi. Sayur-sayuran lan woh-wohan sing tuwuh nganggo banyu sing kena kontaminasi parasit bakal nampung parasit ing permukaane. Yen iki dipangan tanpa diumbah utawa dimasak, panjenengan bakal kena infeksi. Para sederek, apa sing bisa ditindakake kanggo nyegah infeksi parasit usus? Tadi perlu dieling menawa infeksi parasit bisa lumantar tetangguran langsung karo parasit utawa lumantar tetangguran ora langsung. Contone barang sing kena kontaminasi kayata panganan, banyu utawa limbah. Tadi, wiso nganggo sabun sawise nggunakake jamban lan sadurunge mangan. Wisui tangan bocah-bocah sawise dolanan ing jaba utawa ing papan umum. Yen arep mangan panganan mentah, pilih sing kulite bisa dionceki. Kumbah sayuran nganggo banyu sing resik lan masak panganan liyane sadurunge dipangan. Ngubah panganan nggunakake banyu resik bisa buang parasit sing ana ing lumahing panganan. Godhok utawa masak panganan bisa mateni parasit. Panganan sing beku utawa dikeluk ora mati saka parasit. Yen perlu panjenengan kudu godhok banyu dhisik sing arep digunakake kanggo ngumbah panganan. Nalika lelungan mung ngombe banyu botol. Singkiri panganan sing akeh gula halus. Biasane iki ditemokake ing panganan olahan sing diproses kaping pirang-pirang, ing permen lan junk food sing ngemot gula. Gula olahan iku panganane parasit. Cara liya kanggo nyegah infeksi ya iku, aja nganggo barange liyan, utawa nganggo barang bebarengan karo wong liya. Barang-barang resik pribadi kayata sikat untu, jungkat, alat cukur, gelas ngombe, utawa alat mangan liyane. Para sederek, yen panjenengan wis diobati amarga infeksi parasit, priksa maneh kanggo mesthekake menawa parasit wis ilang. tindakake pitutur dokter kanthi ngati-ati supaya panjenengan ora kudu ngalami infeksi maneh. Amarga menawa panjenengan ngalami infeksi parasit kaping pindho, biasane bisa nyebabake masalah kesehatan sing nemen.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085-700-994-007. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kapiringan tipawarto Sang Kristus paderawo pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Wigatine Pandungo
sugeng midhangetaken
Bangsa Suloyo minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawruh tambah lan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom, para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sameneika, kita badhe mindhangetaken renungan sabda panganikanipun Gusti. Kang dinten punika kanthi ira-irahan Wigatine Pandungo. Sabdo panganikanipun Gusti wonten ing kitab Daniel pasal 1 ayat 9 inggih punika Daniel niate ora bakal najisake awak nganggo pangan lan omben-omben soko kedaton. Poros dere ingkang kinasih Pandungo asring boten kamertosi kanthi samestinipun. Pandungo-pandungo kita boten nyaosi pirsa dumateng Gusti Allah babakan perkawis ingkang dereng kapirsani panjenenganipun. Gusti Allah amirsani wewadi-wewadi saben jiwa. Pandungo-pandungo mboten prayogi panjang lan soro. Gusti amaos penggalih ingkang siningit. Kita paring andedungo kanthi sesideman lan panjenenganipun ingkang mirsani wewadi badhe mireng lan paring wangsulan kanthi tinerbuka. Pandungo boten kapamrihaken supados damel awahan-awahan punapa kemawon menggah Gusti Allah. Pandungo andadosaken kita menika sarujuk salaras kalian Gusti Allah. Boten angatosaken jejibahan. Pandungo boten badhe anyaur utang-utang kita dumateng Gusti Allah. Abdi-abdinipun Sang Kristus kedah gumantung dumateng Gusti Allah. Kados dene Daniel wonten ing kedaton Babel. Daniel pirsa ajinipun pandungo, ancasipun lan eneripun. Lan pandungo-pandungo ingkang dipun aturaken sesarengan poro sekabatipun dumateng Gusti Allah, saksampunipun pinilih dening Gusti noto kagem kedaton Babel sampun kawangsulan. Wonten saperangan tetawan sanesipun ingkang kaasto dumateng Babel. Tiang-tiang meniko Gusti Allah keparengaken kacerah-cerahaken saking keluarganipun lan kaasto dumateng nagari ingkang manembah ing Braholo. Amargi piyambakipun lajeng kuwolo anyunengaken manah dumateng panembahan Braholo. Gusti Allah marengaken tiang-tiang pikantuk sedoyo ingkang dipun pikajengaken awit pakulinteran manembah Braholo ing Babel. Kados dene hikmating dunyo mirsani menggah sedoyo prakawasipun. Daniel tuwin tetigo sakabatipun anggadai sedoyo kauntungan ingkang kacawisaken wonten ing Babel. Namung wonten ing mriki menika pedadaran ageng samangke badhe dateng. Pambangun miturutipun samangke badhe congkrah kalawan uger-uger landawipun sang noto. Daniel lan tetigo sakabatipun boten mendet ketetapan milih amargi dedaharan dan unjukan meniko dawipun sang noto. Promile injih jijibahanipun kedah nampi menopo engkang dados bagianipun. Piyambakipun donga akan perkawis meniko tuwe nyinauni kitab suci. Pawiyatanipun sampun dados kados dene kapribaden satemah panjenenganipun rumaos sinaoso wonten ing ketawan namung Gusti Allah meniko papanipun sumende. Saliranipun Daniel lan segabatipun meniko kados lumraipun sedoyo kawulo mudo. Panjenenganipun meniko kebak ing totok romo manah ingkang prayogi sikap hormat anggadai alusing budi lan andap asor. Poros ndere ingkang kinasi naliko kita kinepung dening pamlito ingkang nebihaken kita saking Gusti Allah. Pandungo-pandungo kita kagem nyuwun doyo miwah pitulungan kedah datan wonten bosenipun. Menawi mboten mekaten, kita mboten badhe nati kuwawi angrubuhaken raos gumunggung tuwen ngraosaken panggodo tumrap kekareman dedosan ingkang nebihaken kita saking juru wilujeng. Monggo kita sami dedungo. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduko mugi rawuh. Karso paduko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados nini wonten ing swargo. Kawulo mugi kaparingan rejeki kawulo, sakcekapipun ing dinten puniko. Soho paduko mugi ngapunten kalepatan kawulo, kados nini kawulo, inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawulo. Punopo dini kawulo, mugi sampun ngantos katanduaken, dateng ing panggodo nanging mugi sami paduko uwalaken saking piawon. Awit dene paduko ingkang kagungan kraton soho wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Dalam naungnya.
Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.